bratři a sestry, jsem rád, že se s vámi mohu pozdravit. Ne se všemi jsem si chtěl podat ruku, ale věřím, že ještě budeme mít možnost potom i po skončení bohoslužby, když tak se sdílet. A chtěl bych také, ještě než začnu s konkrétním tématem, vám poděkovat za podporu církve. Já jsem ten, u kterého se zhromažďují ty finanční prostředky a děkuji vám za to, že církev podporujete. Vy víte, že ten kazatelský sbor je vlastně v naší církvi hrazen z daru vás jako věřících a jsem vděčný Pán Bohu, že on vám také žehná a dává vám k dispozici prostředky, které také dáváte k dispozici církvi. Takže ještě jednou díky za vaši podporu a před námi je téma, které bych chtěl otevřít a tak bych se vás na začátek zeptal takovou neduchovní otázkou. Díváte se i na televizi? I tak nízko klesnete, že se díváte na televizi? A znáte jeden takový pořad televizní zábavný, který se jmenuje Utajený šéf? Tak teď ti, kteří kývou, že neznají, tak nevím, jestli je nemám pochválit, že se nedívají tak moc, aby všechno znali. Já se na ten pořad nějak zvláště nedívám, ale jenom připomenu některé věci k němu. Prostě televize se snaží ten vysílací čas zaplnit něčím. Tam bychom taky mohli hovořit o nějakém zákulisním ději, jo? Protože nám se zdá, že ta televize vysílá proto, aby nás pobavila, ale ti majitelé těch televizních stanic nebo rozhlasových stanic, oni vysílají úplně k něčemu jinému. Oni vysílají proto, aby samozřejmě přitáhli co nejvíce těch diváků, ale jejich cílem není nějaká slast a dobro těch diváků, ale je to, aby tam stihli promítnout co nejvíce reklám, co největšímu počtu lidí. A pokud se někdy díváte na ty komerční televize, tak jedna z věcí, která vás určitě bude otravovat, je, že vždycky vám to přeruší v ten nejzajímavější okamžik a pak tam, a ty reklamy už teď běží tak dlouho, že vy už ani nevíte, na co jste se dívali před tou reklamou. Jenom jdete potom do obchodu a ani nevíte proč a v košíku máte to zboží, které tam někdo reklamoval. Takže oni to dělají proto, aby přitáhli lidi vlastně k sledování a aby jim vtiskli, a to zase by ty firmy, které si platí ty reklamy, že se jim to vyplatí. Že to opravdu má na ty lidi vliv. Takže to je to zákulisí, takže nejde o to, abyste viděli co nejvíce pořadů, ale jedním z těch pořadů, kterými vyplňují ten čas mezi reklamami, i tak je možné se na to dívat, tak je právě ta, jsou různé ty zábavní pořady a jedním z nich je tady ten Utajený šéf. On vznikl ten pořad prostě v anglosaských zemích, byl tam úspěšný, sledovalo ho desítky milionů lidí, to znamená, a oni ty koncepty, ty soukromé televize, když vidí, že někde něco funguje, tak to nakoupí a snaží se to použít i vlastně v na té zemi, kde podniká zase ta, ten nějaký další majitel. No a ten koncept toho pořadu je následující. Ten tým, který připravuje ten pořad, tak on musí najít nějakého člověka, který je majitelem velké firmy. Když najdou toho člověka, který je majitelem velké firmy, tak se s ním potom, jako, když si to odsouhlasí na tu účast, tak se s ním vlastně připravují na to, aby ho převlékli takovým způsobem, aby v té firmě, když potom se dostane mezi ty své nejobyčejnější zaměstnance, aby nebyl poznán. Jo, oni to vyzkouší, že dají tomu člověku, který zvyklý třeba chodit v oblecích a tak dále, tak mu dají nějaké sešlé oblečení, nějaké zuby, které má vyspravené za třeba velké 10 000 nebo 100 000, tak mu tam nahradí nějakýma jenom jako, nebo mu to nějak zabarví, aby vypadal, že ty zuby má prostě špatné. Když je bez brýlí, tak mu nasadí prostě brýle. A když je bez vlasů, tak mu dají nějakou paruku nebo nějakou prostě naaranžují. A takto vlastně upraveného ho pošlou vlastní rodině za vlastními dětmi. To už se tady natáčí, takže to už potom ten divák má možnost vidět. No a pokud ho ta vlastní rodina, zejména děti, poznají, tak je vidět, že odvedli špatně práci, musí ho ještě domaskovat nějak více, aby nebyl prostě poznat. Takže první krok je existence toho vlastníka, té firmy. Druhý krok je, že ho vlastně naaranžují tak, aby nebyl poznat. Třetí krok toho pořadu je, že ten vlastník té firmy musí prožít s těmi svými zaměstnanci, nejobyčejnějšími zaměstnanci, kteří ho vlastně nepoznávají, tak musí prožít nějaký čas, týden, 14 dnů. Většinou se to dělá tak, aby to bylo zase zajímavější, že tam změní několik těch pracovních kolektivů. Jo? Takže jestli je to firma, která čistí a pronajímá ty mobilní WC, tak on dělá prostě s těma lidma, kteří to čistí ty WC. Jestli je to firma, která montuje nějaké unimobuňky, tak on tam dělá s těma montérama. Jestli je to nějaká zámečnická dílna, tak dělá prostě s nima a stráví s nimi čas. Ta pointa toho, jak se to vysvětluje, vlastně, že tam ten nový zaměstnanec přijde, že je to člověk, který žil na okraji společnosti, který dostává jakousi šanci od pracovního úřadu se chytit a oni chtějí tu jeho životní cestu, jak se zase dostane k práci, zaznamenat. Jo? Takže je vám jasné, že to množství těch pořadů, které může proběhnout, je určitě je omezeno, takže oni to první natočí vlastně x těch sérií a pak se to teprve vysílá, aby než to vejde všeobecnou známost, že to může být, tak bylo to vysvětlení, že tam je nějaký kameraman, kdo to natáčí, tak aby nebylo uvěřitelné. Jo. Takže to je ten třetí krok, že ten člověk vlastně žije s těmi pracovníky několik dnů, že s nima všechno sdílí a nejenom tu práci, ale samozřejmě o přestávkách se třeba zeptá, jaký je ten jejich soukromý život, o co bojují, co se snaží, co je zajímá. Je to potom přirozené, protože ti lidé většinou takový efekt kamery, a to bychom i my tak jednali, že vy v prvních možná minutách si všímáte, že vás někdo natáčí, tak se kontrolujete, ale pokud ta kamera je s váma, je celý den, druhý den a tak dále, tak ztrácíte vlastně tuhletu jakousi ten ostych a otvíráte se. No to je třetí bod a čtvrtý ten bod je, a on proběhne až po půl nebo tři čtvrtě roce, kdy proběhne hodnocení a odtajnění. Ten zaměstnanec, který vlastně byl u toho jako kdyby zaškolování toho nového pracovníka, tak je po půl nebo tři čtvrtě roce pozván do centrály té firmy, že v našem případě to bývá často do Prahy. On neví proč, jenom je prostě zvedení pozván do centrály té firmy, samozřejmě je nejistý, co se děje, protože tam běžně nechodí jako vlastně dělníci pracující do těch centrál. No a tam proběhne v rámci rozhovoru takové odtajnění, jo, kdy ten šéf třeba tou parukou naznačí a připomene se, že vlastně se ptá, známe se? Ne, neznáme. A teď si nasadí jako tu paruku nebo ten knír, jo. Je to jste ví, jo. A ten člověk si vzpomene, to je vlastně ten nemotora, kterému jsem nadával, jako tam, jo, že to neumí udělat, jo. A dochází k těmhle těm situacím. oni se tady jako připomenou a přichází po tom odtajnění i hodnocení jako součást té chvíle. No a tak někteří ti zaměstnanci jsou pochválení, dostanou třeba nějaké finanční ohodnocení, lepší pracovní podmínky, nebo někdo školení. A nebo také může dojít k tomu, že je někdo pokárán, anebo dokonce i propuštěn. A to je čtvrtý bod toho pořadu. Takže tyhle ty čtyři body probíhají, tam se mění jenom ti majitele těch firem, se kterými se to natáčí, no a pak se to zestříhá a promítne se to vlastně, nebo všech těch, ten celý ten počet natočených těch sérií se vlastně promítne v nějaké té sadě toho roku, dvou nebo tří let. Tak. Takže to je ten pořád, který já jsem trošku chtěl jako připomenout. Musím říct, že úplně, že bych se na to díval, tak se na to nedívám. Jako. Ale když jsem jednou klikl na televizi, tak jsem najednou uviděl, že tím vlastníkem té firmy, který tam je vlastně přearanžován, takže někdo, koho znám. Dokonce, že to je můj vzdálený příbuzný. Tak jsem si říkal, tak to se dodívám. Jo, to nepřepnu, prostě neprokliknu. To se dodívám, jako na ten pořad. No, asi by tak zareagoval jako skoro každý z nás, že když by tam byl někdo známý nebo někdo, na kom nám záleží, jak to dopadne, jak to zvládne. No a já bych chtěl říct, že ve skutečnosti vlastně je to pořád, který není o úplně cizích lidech, dokonce není ani vlastně o našich jenom vzdálených příbuzných, ale ve skutečnosti je to pořád, v němž jsme aktéry i my. Protože ten příběh toho utajeného vlastníka ve skutečnosti není příběh, který vymyslel nějaký autor před 20-30 lety pro televizi, ale ve skutečnosti to je koncept, který vymyslel Bůh a který Biblii je naznačený, který se z velké části odehrál a my jsme jeho účastníky. A aby to nebyla jenom taková teze, tak jsem vybral takové tři biblické texty, kterými to budu chtít doložit. Že koncept utajeného šéfa není jenom nějaký zábavný pořad, ale ve skutečnosti příběh, který se odehrává, už začal dávno odehrávat a my jsme jeho účastníky. My jsme v té televizi, vlastně, kteří se účastní toho příběhu. Jenom připomenu ten koncept. Za prvé, je tady vlastník a manažer. Za druhé, ten vlastník se přiblíží lidem, kteří vlastně jsou součástí té jeho firmy. Za třetí, on s nimi žije, on s nimi komunikuje, on jí to, co jí oni, on je oblečený tak, jak jsou oblečení oni, on s nimi snáší ten chlad nebo tu špínu nebo to horko v tom zaměstnání, to je za třetí. A za čtvrté, přichází okamžik odtajnění a hodnocení. To je koncept toho pořadu, který, ale já říkám, že nebyl vymýšlen lidmi, ale byl vymýšlen Pánem Bohem a v Biblii vlastně takto ji ukázal. Takže to první místo, kterým to budu chtít dokumentovat, je Janovo evangelium a tam první kapitola. To je text, který dobře znáte, já z něho jenom některé místa tedy přečtu, přiblížím a jenom velice stručně a krátce okomentuji. Takže existence vlastníka, Janovo evangelium, první kapitola. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku Boha, to všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Takže máme tady vlastně manažera, tvůrce, který je na začátku u všeho. Bez něho tady nepovstalo nic. To druhé, tedy to přiblížení se lidem. A slovo se stalo tělem. To slovo, které tedy vlastně bylo Bohem, skrze které vlastně bylo všechno stvořeno, tak to se stalo tělem. Je to básnický text, který poetický, který tedy naznačuje, že skutečně vlastně došlo k tomu vzetí toho těla na sebe. No a vlastně to třetí místo z téhleté kapitoly, verš třeba desátý. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale vlastní jeho vlastního nepřijali. Jo, nebo pokračování, to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Takže to je ten třetí bod, to slovo, tedy Bůh, a my víme, že tahle ta kapitola hovoří o Ježíši Kristu, se stal skutečně tělem, ten stvořitel se stal tělem, byl tady mezi námi. No a pak přichází ten okamžik také toho odtajnění, zase třeba ta osmý verš, Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Verš 14, druhá polovina, spatřili jsme jeho slávu, jakou má otoci jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví, volal, to je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale větší, protože to byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni, milostí za milostí. Takže přichází ten okamžik odtajnění, kdy je zřejmé, že tím, kdo se převštělil, ten Ježíš Kristus, který tady se stal člověkem, tak je ve skutečnosti ale tím Bohem, který je nade vším a tím stvořitelem a manažerem, který od počátku vlastně tady byl. Takže to je jenom to jedno místo, kde je naznačeno, že ten koncept prostě je opravdu biblický, který vlastně z mého pohledu přejali ti autoři toho televizního pořadu. To druhé místo, které je takové zase explicitní, přečtu z epištol a zase jenom velice stručně okomentuji, tedy Filipským, tam druhá kapitola, a v té druhé kapitole verš 6. nebo 5. 6. a následující. Tedy nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu. Jo, to je na začátku, to je ten, kterého vnímáme jako toho manažera, toho tvůrce. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se z jedním lidí. Dochází k tomu přiblížení se vlastníka, vlastně lidem. Pavel zase poeticky, básní, to tady vyjadřuje v tom textu na listu k Filipským. Podobě člověka se ponížil, poslušnosti podstoupil i smrt, to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nad vše, dal mu jméno nad každé jméno. Takže on tady žil, ponížil se, žil tady s námi, ale přichází také ten okamžik toho odtajnění. Bůh ho vyvýšil, dal mu jméno nad každé jméno, aby před jménem Ježíšovým se sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi, pod zemí a k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. To je to druhé místo, takové explicitní, které vlastně tenhle ten příběh v těch čtyřech bodech v podstatě představuje. Ne už jako zcela uzavřený příběh, ale jako příběh, který z velké části se už odehrál. A já si dovolím ještě jedno místo, kterým budu chtít ilustrovat vlastně, že to skutečně tak je a že Ježíš Kristus se takto chová, takto jedná a že když to tak pochopíme, tak to má pro nás i určité důsledky, které bychom měli zodpovědně zvážit ve svých životech. A tady se trošku vlastně, nebo jsem vybral příběh, který možná trošku šířejí, vlastně naznačuje tu část toho příběhu, kdy tady Ježíš sloužil, kdy tady byl s námi jako s lidmi a naznačuje i koncept, jakým způsobem vlastně to přiblížení se k nám lidem probíhalo. Takže Janovo evangelium 5. kapitola a tam je příběh od prvního verše uzdravení u rybníka Betesda. Já ten příběh nebudu rozebírat do detailů ve všech aspektech. To by bylo samostatné kázání, ale připomenu některé zase ty myšlenky, které souvisí s tou osnovou právě toho utajeného šéfa, tedy osnovou, která je vymýšlená v Biblii. A já chci jenom doložit, že v osobě Ježíše Krista skutečně došlo k tomu, že ten příběh tady byl vlastně prožíván Ježíšem Kristem. Takže první verš, potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Takže to je vlastně ten začátek. Máme tady tu postavu vlastníka, manažera, toho, který řídí vlastně ten děj toho příběhu. A pokračujeme tedy dál. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník zvaný hebrejský Betesda a u něho pět sloupořadí. Ten rybník v Jeruzalémě skutečně existoval, byl vykopán, už ne jako rybník, který s vodou, ale jako nějaká díra, která byla zasypána. A sedí i to, že tam těch pět sloupořadí. Zjistilo se, když byl vykopáván, že vlastně to byly dva rybníky nad sebou, nebo jeden rybník, který byl přehrazen ve dvou třetinách nějakou další hrází. A ta tedy tvořila vlastně to, ten prostor pro to páté sloupořadí. Jo? Takže čtyři strany a jedna ta hráz, která vlastně toho dělila ten rybník. Takže ten rybník tam je, není to nic vymyšleného. Ježíš Kristus u něho mohl fakticky být. My věříme, že 100% byl. U nich lehávalo tedy u toho sloupořadí, u těch sloupořadí množství nemocných, slepých, chromých, ochrnutých. Takže to byla taková nemocnice. Proč tam lehávali? Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. To je dost dlouho, být nemocný 38 let. Nevím, jak to působí na vás. Na mě nemoci působí nejenom tím, jestli má těžší nebo lehčí průběh, ale zjistil jsem, že významný vliv na to, jak to já vnímám, tak mi má i ten faktor toho, jak dlouho ta nemoc trvá. A když víte, že i když je to bolestivé nebo nepříjemné, ale bude to, já nevím, jedna operace, zákrok a pak budete rehabilitovat a pak bude všechno fajn, tak se člověk zatne, podstoupí to a vydrží to. Ale pak jsou ty nemoci, které jako kdyby, když vám vlastně zjistí, tak řekl, no tak to už pan doktor vám oznamuje, to už jako kdyby, to není léčitelné, to už jako s tím budete se potýkat a vy se budete muset naučit s tím nějak jako žít a teď vás to obtěžuje, jo, a je to nepříjemné. A to je na psychiku vlastně člověka daleko složitější. Takže to jen připomínám proto, protože tenhle ten člověk tedy tam ležel nebo byl nemocný, ten vlastně postižený 38 let, což už je dost dlouho. Pravděpodobně to je delší doba, než kolik bylo průměrné dožití, tedy průměrné dožití v tehdejší době. Dneska je to, já nevím, se to blíží k 80. A tehdy se dá předpokládat, že to průměrné dožití mohlo být okolo 30 let, protože umíralo velké množství dětí, o které snižovali samozřejmě ten průměr. Takže to je statistické číslo. Ale on tuhletu dobu vlastně byl nemocný. A Ježíš tam přichází. Víte, za jaké situace přichází do Jeruzaléma? Všimli jste si toho? Jestli byl jaro, podzim, nebo jestli to byl pracovní den nebo nějaký výjimečný den. Ten text tam naznačuje, potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Jan si vůbec všímá těch svátků, tak to je psané to evangelium, tak jenom připomínám, období svátku znamenalo pro Jeruzalém období prostě turistické sezóny, kdy to město bylo plné. Ten počet obyvatel Jeruzaléma se při těch poutních svátcích znásobil. Nevíme přesně, ty některé čísla se nám zdají od Josefa Flavia až neuvěřitelné, ale prostě jako kdyby z několika desítek tisíc to město by rostlo na 100 000. A do toho plného města, narvaných uliček, vlastně už před tím Jeruzalémem muselo být plno, jo? Tak přichází Ježíš Kristus a když jste šli na svátky do Jeruzaléma, tak tím cílem pro vás bylo které místo? Chrám. A samozřejmě to, co tam ti kněží řídili. Ale on přichází k tomuto rybníku Bethesda, kde oslovuje právě jednu z těch nemocných, konkrétně nemocného 38 let, a ptá se ho, chceš být zdrav? Když vás se někdo zeptá, chcete být zdraví, tak odpověď by měla znít jak? Ano, že? Tak říkáte to trošku ledabile, jo? Jako kdyby... Ano, chceme být zdraví. A 1% toho, které si chce zachovat invalidní důchody, tak řekne, ne úplně, já bych přišel o důchod, to by bylo pro mě složité. To je ale zanedbatelná menšina. Samozřejmě, že chceme být zdraví. Ale víte, co odpovídá tady tento člověk? Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Takže, co on vlastně říká, ten nemocný o sobě? My z textu víme, že je 38 let nemocný, ale co ještě o něm víme? Co se ještě z jeho úst o něm dozvídáme? Ale to je velký zoufalec, že? Že nemáte nikoho, ne kdo by vám každý den se o vás nějak staral, ale vy nemáte nikoho, kdo by vás ze břehu posunul do vody. Ještě jenom odbočka, v co ti lidé věřili? Jaká byla ta medicína, ta rehabilitace?
První byl uzdravený.
Že anděl, nějaký anděl přijde, rozvíří tu hladinu, že? A kdo se tam dostane první, takže bude uzdravený. Kdo měl největší pravděpodobnost, že bude uzdravený podle téhleté víry? Rozumíme, že? On se desetiletí díval na to, jak je předbíhán. Jo? To není příjemné, jo? Když jste pořád jako poslední. Jo? Nebo ne, tam šlo o to první místo, stačilo být druhý. To je ubíjející. To je ubíjející. Ale ještě horší je to, že jste zoufalé, ale zoufalé sami. Všimáte si toho paradoxu, že je tady narvané město. Ten Jeruzalém si představte, jako když jdete při nějaké velké akci centrem Prahy. Prostě pořád se dotýkáte druhých lidí. Nechcete, ale prostě ty davy, to jsou tak velké množství lidí, že pořád jako se tam tlačíte. Můj kamarád byl kdysi v Indii, s manželkou a tak jsem se ptal, jak to prožívali, pěkně to bylo na Sri Lance, té Indii, ale pak už ty poslední, když si tam byly 2 měsíce nebo 3, tak to, ty poslední týdny, že už se ani moc nevycházeli, prostě, a proč? Vždyť jsi byl v Indii. ve dne v noci narváno. Všude se vlastně musíte tlačit. A takový byl Jeruzalém v ten daný moment. A v tomhletom nadspaném Jeruzalémě byl člověk, který ale nikoho neměl. Vy můžete být sami navzdory tomu, že je okolo vás spousta lidí. A co je zvláštní, Ježíš jako manažer toho příběhu tohoto člověka si vybírá. On jde vlastně proti proudu, tam se to směřovalo k těm kněžím, k těm liturgím, bohoslužbám, ale on si všímá tady tohoto ležícího muže. A s tímhletím se setkává. A on mu odpovídá, Ježíš, nebo Ježíš pokračuje v tom vedení toho rozhovoru, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned ten člověk byl uzdraven, vzal své lože a chodil. Dochází k něčemu, co je výjimečné. Když by tady byl někdo v sobotu uzdraven, byli byste rádi? Byli byste rádi? To už jsem byl na pochybách, jako jestli jsem se neposunul o 2000 let dozadu. No, ale oni ne. Toho dne však byla sobota, Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota, proto nesmíš nosit té lože. Odpověděl jim, ten člověk, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. A zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi a choď. A teď je další věc, o které se zastavím. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je. Přišel zásadní zlom v jeho životě. On se s tím člověkem baví. On je uzdraven. On jí poslouchal to tedy slovo, vzal to lože. Ale on nevěděl vlastně, kdo ho uzdravil. Ten šéf je tady opravdu utajený a on nevěděl, kdo to je. Příběh pokračuje. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hlej jsi zdrav. A my trošku bychom ten příběh mohli vnímat, jakože je to příběh outsidera, kterého si Ježíš všimne a on se dostane na vrchol a je v morální převaze oproti těm Židům, kteří ho kritizovali za to nošení. Ale tak to úplně není. Ježíš ho vyhledal, hlej, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. A my trošku ty iluze o tom špatní, jako ti Židé a dobrý ten postižený, musíme vzít nazpět, protože asi i ten jeho život nebyl úplně košer. Úplně v pořádku. Takže to je trošku příběh, kde nejsou úplně dobří lidé. A že to nebyl žádný velký charakter, to nám naznačuje hned ta další chvílka. Ten člověk šel a oznámil Židům, že to je Ježíš, kdo ho uzdravil. On ještě zateplá, vlastně bonzuje a Židům vlastně říká, kdo to je. Ježíš tady neuzdravuje nějakého morálního velikána, který si to jako by zasloužil být zdrav, protože si to odtrpěl 38 let. Ale Ježíš tady skutečně přichází jako ten, který se chce představit jako záchránce a spasitel a který v tom odtajnění pokračuje. On se odtajnil nejenom tomu postiženému, ale pak se setkává také i s těmi Židy a říká jim, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židy ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavil na roveň. Přichází ten okamžik odtajnění, kdy Ježíš říká, já jsem ten uzdravovatel, já jsem ten spasitel, říká tomu postiženému a také těm dalším říká, já jsem ten šéf, který je nade vším. A to pro mě bylo těžké přímo. Tak, to je ten třetí text Bible, kterým jsem chtěl naznačit, že ta Ježíšova služba tady skutečně probíhá v tom kontextu vlastně toho příběhu tajeného šéfa, který se k nám přibližuje, který něco dělá, s námi žije, který se také odtajňuje a u kterého přichází ten moment, kdy vlastně vše bude hodnoceno. No a ta otázka, vlastně, která teď je před námi, je otázka, co my s tím uděláme. Jak s tím utajným šéfem, s Ježíšem Kristem, jak naložíme, i do které skupiny se zařadíme, přijmeme to Ježíšovo hodnocení sebe sama, i tu radu, i to uzdravení, nebo ho odmítneme. To je už ta naše role, naše rozhodnutí, co uděláme. Nicméně jsme ještě k něčemu vyzýváni. My zcela zřejmě v tomto příběhu nejsme tím utajeným šéfem. Ale něčím nebo někým můžeme být a to si můžeme vzít z toho příběhu nebo z té první kapitoly Janovi. A tam třeba ten verš 6. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan a ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale byl vyzván a on ten úkol přijal, aby vlastně se stal tím, kdo o tom světle řekne někomu dalšímu. Aby to předal, prostě tuhle tu jednoduchou zprávu dál. Jo, to je to, co čteme. Nechat se vyslat a vydávat svědectví. A obsah toho svědectví, které máme sdílet, to, co vlastně tady čteme v Janově evangeliu, v tom Janově evangeliu, z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milosti za milosti. To je to, co Jan vlastně říká a předává. V roce 1940 Vitold Pilecký představil svým nadřízeným plán na infiltraci německého koncentračního tábora Osvětim. Cílem bylo získat informace o tom, co se v tom táboře vlastně děje. Do té doby se to nevědělo, to byla uzavřená oblast a nebylo jasné vlastně, co je smyslem toho tábora, co se tam vlastně děje. Ti nadřízení ten tábor schválili, ten Vitold Pilecký ten úkol přijal, dostal papíry na jméno Tomáš Serafinský a 19. září 1940 vyrazil do ulic Varšavy při nějakém zátahu, který si tam děl. Oni pochytali při tom pouličním zásahu nacisti zhruba 2000 lidí, mám tady poznačeno, samozřejmě zbyli, všechno možné si dělali. A pak je odeslali do koncentračního tábora právě se tím. Pilecký dostal přidělané číslo 4859 a v táboře vlastně začal žít a zjišťoval co a jak. Pracoval v různých skupinách, na různých místech, pozicích. Přežil zápal plíc, otrocké práce, infekce, hladovění, všudy přítomnou smrt. Snažil se tam dávat naději, že tu existuje šance na osvobození. Současně tam tvořil nějaké buňky, s kterými se snažil získávat informace. Ty získal proto, aby pak dál mohly být vlastně poslány. No a zhruba po 3 letech hrozilo už jako kdyby to jeho prozrazení nebo to rozbití, tak se rozhodl, že se pokusí vlastně utéct. Ten útěk se mu podařil. Ten útěk se mu skutečně podařil. A ty informace vlastně o chodu toho tábora předal tomu polskému odboji a věřil, že nějak se to dostane prostě dál. On byl po válce ale znovu zatčen a 25. května 1948 byl popraven komunisty ve věku 47 let a ten jeho příběh byl po 10 letech zapomenutý. A já tady mám citát jednoho jeho životopisce z poslední doby, Brita, Jacka Firewatera. A on v tom citátu naznačuje, proč vlastně tu knihu napsal. Já si myslím, že, a teď čtu tady ten citát, já si myslím, že jedna z těch nejtěžších částí, když se snažíte pochopit Pileckého příběh, je to, že on měl pocit, že neuspěl, že v Osvětimi selhal, protože jeho úkol byl podat zprávu na západ a on měl pocit, že se mu to nepodařilo. Co já jsem chtěl v té knize udělat, bylo to, aby se ukázalo, že ty jeho zprávy se opravdu dostaly z tábora ven. Že to jeho svědectví se z toho tábora dostalo ven. Ale on si toho nebyl vědom, že to skutečně přišlo tam, kde to mělo přijít. Ten náš úkol z Janova evangelia, to tak můžeme vyčíst, je nechat se poslat a být svědkem vlastně těm druhým lidem o příběhu toho nejvyššího stvořitele, manažera, který se tady sklonil k člověku, aby s námi žil a dal nám naději na věčný život. Aby tady s námi žil, ale také, aby odešel, aby připravil místo v tom svém království, kde každý může být. To, co my nemůžeme udělat, my nemůžeme být těmi vlastníky, těmi manažery, těmi stvořiteli, ale můžeme být těmi svědky toho příběhu pro druhé lidi, kteří o něm neslyšeli. Vlastně se trošku blíží Velikonoce a to je vlastně období, kdy zvlášť můžeme ten příběh převyprávět. Takže ta naše role je, zkusme být těmi svědky podle toho, jaké máme duchovní dary. Jo? Podle toho, jakým, co je nám blízké, tak to udělejme, ale nenechme si ten příběh o sobě. Nemusíme hledat teď, jestli se nám to podařilo líp nebo hůře, jo? Nebo sami, že bychom se navzájem hodnotili, ty to dělají jinak a ty to děláš špatně. Ne, prostě zkusme to udělat. A já si myslím, že když to bude jenom trošku s tím nasazením toho Witolda Pileckého, že to bude stát za to a že Pán Bůh to dokáže skutečně zmocnit. A co je obsahem vlastně toho, co máme svědčit? A slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal. To je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. A z jeho plností jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Takže kež nám k tomu Pán pomáhá, abychom tu roli toho svědka naplnili a ten příběh toho utajeného šéfa, který se k nám lidem tady sklonil, lidem představili. Amen. Amen.